Liisa katsoi ulos ikkunasta. Ruokajono kiemurteli katua pitkin. Siinä oli ainakin 1, 2, 3, 25 ihmistä ja lisää näytti tulevan. Sitten Liisa katsoi keittiön seinää, jossa oli isoäidiltä saatu taulu. Mustalle kangaspohjalle oli kirjailtu teksti. Teillä on syötävää yllin kyllin ja te saatte asua turvallisesti maassanne. 3 Mooseksen kirja 26:5. Sitten Liisa katsoi taas ulos ikkunasta. Tuo näky toistui viikosta viikkoon. Liisan äiti tuli laittamaan ruokaa ja huomasi myös jonon. Taasko se on siinä? Mutta ei enää ensi viikolla onneksi. Miten niin, kysyi Liisa. Lehdessä kerrottiin kaupungin siivoavan kadun noista jonoista. Ruokinta hoidetaan jotenkin muuten. Katu siistiytyy. Mutta eiväthän nuo ihmiset ole syöpäläisiä vai ovatko, ihmetteli Liisa. Eivät kai, mutta jonottakoot muualla. Eihän tuosta tahdo tiistaisin ohi päästä. Liisa katsoi jälleen taulua seinällä ja kysyi, äiti, miksi isoäiti on tehnyt tuollaisen taulun? Eikö hänellä ole ollut leipää ja onko hänen pitänyt pelätä? Liisan äiti vastasi ja sanoi, äitini joutui sodan keskelle. Silloin oli pulaa ruuastakin eikä tiedetty mitään, miten Suomen käy. Hän kai on lukenut Raamattua ja löytänyt tuon kohdan lohdutuksekseen. Pitäisiköhän tuo kohta näyttää leipäjonoissa seisovillekin, mietti Liisa. Ehkä hekin nyt pelkäävät, että ruoka loppuu. Mitä vielä? Hamstraavat vain kaapit täyteen ja viskaavat loput roskiin, tuhahti äiti. Niinkö he tekevät, ihmetteli Liisa. Myös tuo vanha ja ontuva tätikin. Liisan äiti katsoi ikkunasta ulos. Mitä? Sehän on Selma, minun tätini. Miten hän nyt on tuolla? Eihän hän ole köyhä. Käypä Liisa kutsumassa hänet sisään. Keitän hänelle kahvit. Pian Selmätäti istui Liisan kodin keittiössä ja joi kupista höyryävää kahvia. Hänen leskeksi jäätyön hänen lapsensa olivat vaatineet täyttä perinnönjakoa. Selman kerrostalohuoneistokin oli myyty. Selma oli jäänyt lähes pelkän kansaneläkkeen varaan. Hän oli ollut koko ikänsä kotiäitinä ja oli eletty miehen palkalla. Nyt hän joutui maksamaan kovaa vuokraa eikä lesken eläkkeekään ollut suuren suuri. Lisäksi tulivat jatkuvat lääkemenot. Nyt edessä oli polvileikkauskin kuluineen. Liisan äiti ei ollut uskoa korviaan, mutta pakko hänen oli lopulta uskoa tätinsä kertomus. Selmatäti kiitti kahvista ja lähti ontuen kotiansa kohti. Kohta Liisan isä Otto tuli kotiin. Hän oli synkännäköinen. Kaupunki oli vähentänyt työntekijöitä taloustilanteen vuoksi ja hän oli yksi irtisanoituista. Liisan äiti meni vakavan näköiseksi. Miten he pärjäisivät, ellei Otto saisi uutta työpaikkaa? Huonolta näytti. Asunnosta oli vielä velkaa ja vastike piti maksaa joka kuukausi. Kävi niin onnettomasti, että Liisan äitikin jäi työttömäksi. Firma, jossa hän oli töissä, myytiin ulkomaiselle ostajalle, joka siirsi toimintojaan toiseen maahan ja sanoi irti lähes puolet suomalaisista työvoimastaan. Kun tämä tapahtui, Liisan äiti synkkeni. Otto ei ollut saanut töitä ja oli pudonnut peruspäivärahan varaan. Näin kävi äidillekin. Hammasta purren hänen oli lähdettävä Sossun luukulle ja palatessa etsittävä ruokajakelupaikka. Nyt Liisan äiti sai uuden näkökulman leipäjonossa seisoviin. Heidät oli piilotettu katseilta, mutta jonot olivat yhä totta. Häpeä tahra hyvinvointi Suomessa. Vai oliko Suomi hyvinvoiva maa? Lehdet kertoivat velkaa otetun kansalaisten laskuun pitkästi yli 100 miljardia euroa ynnä yksityiset velat melkein saman verran. Sitten Suomeen iski COVID-19-virus. Se oli tullut maahan kuin huomaamatta ja levinnyt salakavallasti. Maan johto ja terveysviranomaiset alkoivat olla paniikkitunnelmissa ja Etelä-Suomi eristettiin maan muista osista. Velkaa otettiin valtavia määriä. Maan talous oli alamäessä ja työttömiä tuli lisää ja lisää. Vitsaus näytti helpottavan, mutta sitten taas levisi ja tilanne paheni. Koko maailma tuntui olevan koronan kourissa. Liisan kotona seurattiin koronauutisia toisella korvalla. Omassa tilanteessa oli jo kyllin kestämistä. Liisan äiti alkoi masentua, mutta hän myös nöyrtyi ja etsi Raamatun ja isoäidin sieltä löytämän kohdan. Se oli pieni katkelma pitkästä luvusta, jossa Jumala puhui Israelin kansalle siunauksesta, jota se saisi, jos se noudattaisi Jumalan tahtoa. Teillä ei saa olla epäjumalia. Pyhittäkää sapatti. Pitäkää kiinni seurakunnan kokouksesta. Älkää halveksiko sitä. Jos Israel rikkoisi tahallaan Jumalan tahtoa vastaan ja halveksisi hänen säädöksiään, Jumala lähettäisi varoitukseksi heidän keskelleen hivuttavan taudin ja kuumeen. Liisa tuli äidin viereen tämän lukiessa äitinsä vanhaa raamattua. Liisa osasi jo lukea. Äiti, mitä tarkoittaa epäjumala? Se on kai jotain sellaista, joka saa ihmisen sydämessä Jumalalle kuuluvan paikan. Mikä on sapatti? Se tarkoittaa luullakseni sunnuntaita, vastasi äiti. Mikä sinulle, äiti, on tärkeintä? Ollaanko me pidetty sapatti? Liisan äiti mietti. Tärkeintä oli vielä jokin aika sitten sinun ja Oton lisäksi rahaa ja se, mitä sillä saa. Liisa katsoi äitiään kummissaan. Sunnuntaina ollaan menty kauppaan eikä kirkkoon. Rauhoittumisesta Jumalan eteen ei ole ollut puhettakaan, mietti äiti ääneen. Äiti, ovatko kaikki suomalaiset tehneet samoin? Eivät kai kaikki, vastasi äiti, mutta luulisin, että suurin osa. Äiti, onko korona nyt se hivuttava tauti? Kysyi Liisa edelleen. En ole varma, vastasi äiti, mutta minun elämässäni on nyt tapahtumassa arvojen muutos. Otetaanpa Liisa tuo isoäidin huoneentalu alas ja harjataan se puhtaaksi pölystä, jospa sille löytyy kirpparilta sopiva lasillinen kehys.